U lijevo daljeno tiem biedriem ir reiderizma veida uzņemtie biedri. Tas ir autoservisi, jā, kas tas ir kafejnīs un tātad, jā. Tie ir biedri, kur ir vienkārši nopirkti, es nezinu, kā to nosaukt.
Tā pašā laikā tika ļoti daudz izslēgti. Nu, mēs apmēram rēķinājām kādu 15, kas tika pieņemti speciāli, lai būtu balses, un apmēram 10 līdz 15 ir tādi, kas ir izslēgti.
Kā, nu, nevar būt tāda situācija, ka viena vadība strādā 22 gadus, un paskatāmies pasaules piemērus, paskatāmies prakses, menedžmenta, politikas teorijas un tā tālāk. Ir jābūt noteiktam termiņam, cik var strādāt, nevis bez termiņā. Un sarunā viņš piekrīt, bet tas mums nekad netiek virzīts tālāk.